ሚኒስትሪ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኢትዮጵያ ሀብ ቀደማይ ብርክ አብያተ ትምህርት ክሳብ ዩኒቨርስታት ሓድሽ ነገር ንዝመሃዙ ብሉፃት ተመራመርቲ ሽልማት ይብሎም ዩኒቨርስቲ መቐለ ኮሌጅ ሳይንስ እንስሳታት ዘቕረበ ውፅኢት ሳይንሳዊ ምርምር ካብ 34 ዩኒቨርስታት እታ ሃገር ዝበለፀ ኮይኑሎም ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ኣላሕም ንኽፈርያ ዝደፋፍእ ቴክኖሎጂ ብምጥቃም ዝተመሓየሸ ዓሌት ከፍቲ ዘርክብ ሜላ ዝመሃዙ ሓጋዚ ፕሮፌሰር ዶክተር በሪሁ ገብረኺዳን ተሸሊሞም ግርማይ ገብሩ ጋሽኡ ገይርዎም ኣሎ ናይ ሎም መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኮይኑሎ ናብኡ ንሕለፍ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተመሓየሸ ዓሌት እንስሳ ንምርካብን ብኦቢልካ ሃፍቲ እንስሳ ንምምዕባልን ዝሕግዝ ዶክተር በሪሁ ገብረ መስቀል ዘማዕበልዎ ውፅኢት ምርምር መልዕል ኣለዎ። ነቲ ምርምር ዘንቀለ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ትሑት ሃፍትን ውፅኢትን እንስሳ ምዃኑ ይገልጹ።
ኢትዮጵያ ብሃፍቲ እንስሳ ካብ ዓለም መበል ዓስሪቲ ብበዝሒ ማለት እዩ። ካብ ኣፍሪቃ ከዓ ቀዳሚቲ ተባሂላ ይንገርላ። ብትሓደ ገጽ እንደገና ኢትዮጵያ ናጸባ እቶት የብላን ናብ ውጭት ልኦኾ ነገር የለን በተለይ ብጸባ ና ብስጋ ውሕድ እዩ። ብኣንጻሩ ጸባ ካብ ውጭት እቲ ሃገር እያ ክበሃል ከሎ ካልኣይ ዙ ዓቕሚ እዙ ሒዝካ ከዓ ቀዳማይቲ ኣስረይት እናተባሃለ ብምግቢ ዓርሳ ዘይከኣለት ሃገር እያ ክበሃል ከሎ ከዓ ይሕፍረካ። ክንዲት ዝድለ ተጠቃሚታ ይትኸውን ዘላ ካብ ሃፍቲ እንስሳ ማለት እዩ። ተጠቃሚት ዘይትኾነሉ ምክንያታት እቶም ቀንዲ ዝበሃሉ ብምርምራት ዝተፀንዐ እቶም ዋና ዋና ሰለስተ እዮም። ሓደ ተን ዘለዎ ዓሌት ከፍቲ ዝተመሓየሻ ስለ ዘይኮና ፅቡቅ ምህርቲ ስለ ዘይህባ እዩ። ካልኣይ ብጣዕሚ ብዙሓት ናይ እንስሳት ሕማማት ስለ ዘለዉ ብሕማማት ዝባኸኑ እንስሳት ብዙሓት ስለ ዝኾኑ እዮም። ብሳሳይ ደረጃ ዝተመሓየሸን ውፅኢት ክብ ዝኽእል ቀለብ እንስሳ ብዘይምህላው እዩ። ሕዚ ላብዚ ምርምር እዚ ዘእትየካ ፀገማት እዚኦም ምስ ፅንዓኻ ነዞም ፀገማት እዚኦም ክፈትሕ ዝኽእል ምርምር ምስራሕ ማለት እዩ። ብክልቲ ዓይነት ግለፅ ወይ ሓድሽ ምርምር ትሰርሕ ወይም ደግሞ ኣብ ካልእ ዓዲ ዝተሰርሐ ናብዚ ምፅኢኻ ተለማምዶ ኣማሓይሽካ ተቕርቦ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ መሰረት እዚ ንዘን ችግራት እዚኣት ንክፈትሕ ዝኽእል ሳይንስን ቴክኖሎጂ እንታይ እዩ ዝብል ናብ ተመራመርትን ናብ ይግብአና ባህልትን ብምትሕባር ዝተሰርሐ ስራሕቲ እዚ ሕጂ ብሃገር ደረጃ ተሸሊሙ ዘሎ ሓደ ካብኣቶም እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተመሓየሸ ዓሌት ከፍቲ ዘይምህላው ብመፅናዕትን ምርምርን ምስ ተረጋገፀ መፍትሒ ምንዳእ እዩ ጠሊቡ። ኣላሕም ንኽስረራ ድሌተን ዝውስኽ ሜላ ብምጥቃም ድማ ነቲ ዝተደለየ ውፅኢት ንምርካብ ዘኽእል ምርምራዊ ስራሕቲ ተኻይዱ።
ተጭብጥናትና ታእያ ዝተመሓሸ ዓሌት የለን ኣብ ኢትዮጵያ። ስለዚ ንዚ ዓሌት እዚ ንምምሕያሽ ሓደ ቴክኖሎጂ የምፅእ። እንታይ ዝበሃል ቴክኖሎጂ? ስትረስ ሲንክሮናይዜሽን ቴክኖሎጂ ወይ ድማ ናይ ስርያ ድሌት ናይ ምልዕዓል ቴክኖሎጂ እዩ ዝበሃል። እዚ እንታይ ዝገብር? እንስሳት ሓደ ኣብዚ ደለያሉ ግዜ ይወልዳ ነይረን ብተፈጥሮ ሓጋይ ክረምቲ ኣብዚ ደለያሉ እዚ ይወልዳ ነይረን። ሓደሓደ ግዜ ኣብዚ ተመቸ ግዜ ዝተወሊደን ፅቡቅ ክኸውን፣ ኣብ ድርቂ ግዜ ኣብ ሕማቅ ግዜ ምግብ ዘይብሉ ተወሊደን ከዓ እቶም ዝተወለዱ ዘይዓብሉ ዝመትሉ ኩነታት ኣሎ። ስለዚ ቴክኖሎጂ እንታይ ይገብር? ንሕና ኣብ ዝደልየሉ ግዜ ንክውልዳ ይገብር።
እዚ ኣብ ጠለ በጊዕ ድዩ ኣብ ከፍቲ ድዩ?
ኣብ ከፍቲ እዩ ዝተጀመረ ስጋ ሕዚ ኣብ ከፍቲ እዩ ተሰርሒ ዘሎ ማለት እዩ። ለምሳሌ ኣክሱም ኣከባቢ ክትክር ከላ ሓዚ ሕዚ እኳ ድሓኒ ዘሎ ቅድም ክብል ግን ኣክሱም ኣከባቢ ኣብ ፆም ኣርባዓ ክወልዳ ና የብለን ዝብሉ ገባራት ኣለዉ። ኣብ ዓብዪ ፆም ክኾን ከሎ ዕዳጋ ናይ ፀባ ስለ ዝቕንስ ዝብል ኣብ ሕሞራ ኣከባቢ ክትክር ከለካ ጉንበተሰነ ክወልዳ የብለን ዝብሉ እዮም። ጉንበተሰነ ድርቂ ስለ ዝኾነ ሙቆት ሓያል ሙቆት ስለ ዘሎ ሽዒቱ ዝተወለዱ ኣምራኾት ናይ ሙማት ዕድሎም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ ኣትምታይ ምግባር ይከኣል እዩ ኣብ ምግቢ ዘለዎ ሰዓት ንክውልዳ ምግባር ማለት እዩ። ብዚ ቴክኖሎጂ
እዚ ሓደ
ሓደ ካልኣይ እዚ ቴክኖሎጂ ብበዝሒ ፅቡቃት ዓሌት ንክንረክብ ዝገብር ቴክኖሎጂ እዩ። ንኣብነት ኣብተን ዘለዋ ናይ ዓድና ዘይተመሓሸ ኣላሕም ዝሆርሞን እዚ ሆርሞን እዩ ዝሆርሞን እዚ ወይዚ መድሓኒት እዚ እንተሂብካየን ኩለን ብሓደ ግዜ ናብ ስርያ ይመፃ እሞ ካብ ደገ ምፅኻ ዘርኢካ ተደቕለን። ስለዚ ብበዝሒ ብሓደ ግዜ ፅቡቃት ዓሌት ዘለዋ እንስሳ ንክምረት ዝገብር ቴክኖሎጂ እዩ።
ብመሰረት እዚ ካብ 2004 ክሳብ ዓሚ 2006 ዓመተ ምህረት ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለያ ወረዳታት ንዝርከባ 85 ኣላሕም እቲ መድሓኒት ተዋሂብዎን 40,000 ዝተመሓየሸ ዓሌት ተረኺብዎን ኣሎ ኢሎም ሓጋዚ ፕሮፌሰር ዶክተር በሪሁ ገብረ ኺዳን።
ስጋብ ሕዚ ብሰለስተ ዓመት ለምሳሌ ምርምር ምስ ተሰርሐ ኣብ ክልል ትግራይና ካብ 2004 2005 2006 ኣብዘን ሰለስተ ዓመት እዚአን ናብ 85,000 ኣላሕም እዚ ሆርሞን እዚ ተጠቀምቲ ኮይነን እየን። እዚ ክንሪኦ ከለና ብፐርሰንቱ ካብ ሰን 85,000 ናብ 50% ኣርባዓን ሽሕ ናውፃእ ዓሌት ኣብዚ ሰለስተ ዓመት እዚአን ተረኺበን ኣለዋ ማለት እዩ። መጀመርያ ዝቶን ልጅ እዙ እንታይ እዩ ዝገብር? ተንዘለዋ እንስሳ ብዝተፈላለዩ መልክዑ ከይወለደ ንብዙሕ ግዜ ዝፀንሓ ናብ ስርያ ንክመፃ ይገብር፣ ይደፋፍእ ማለት እዩ። እዚ ምስ ተለዓላ ካብ ወፃኢ ፅሩይ ዓሌት ምህርቲ ዝህብ ዓሌት ብሓደ ንህቦም ንክሎ ዝወልዶ መምራኹት ዝተዳቐላ እያ ክዓብያ ከለዋ ዝተመሓየሸ ናይ ምህርቲ ፅባ ተናይ ዓድና 1.5 ሊትሮ ብመዓልቲ ይህባ፣ ተናይ ወፃኢ ዝርአ ከዓ ስጋብ 25 ሊትሮ ይህባ፣ እተን ኣብ ማእኸል ዝዳቐላ ዘለዋ ስጋብ 15 ስጋብ 17 ሊትሮ ይህባ ማለት እዩ።
ንምዃኑ እቲ ሕዚ ብመድሓኒት ዝውሃብ ዘሎ ሜላ ተፈጥራውነቱ ክንደየና እዩ? ካብተን ዝተዳቐላ ጥሪት ዝርከብ ውፅኢት ከሳዕብን ይህልዎ ዶ? ኣብ ጥዕና ሰባት እንታይ ዝፈጥሮ ፀገም ከሎም? ብዛዕባ እዚ ዶክተር በሪሁ ገብረ ኺዳን ዝህብዎ ምላሽ ንስማዕ።
ኣብ ኦቫሪ ዝበሃል ኣብ ማህፀን ውስጡ ዘሎ ሆርሞን ንክንቀሳቀስ ጥራሕ ዝገብር ኣብ ካሊእ ሰውነተን ንምዕባይ ኣብ ካሊእ ፀብአን ኣይወፅን እዩ። ካበይ መፅኡ እዚ ሆርሞን እዚ? ኣብታ ሰውነተን ትምረት ዝነበረት ሆርሞን ካብ እንስሳ ካልአት ተወሲዱ ይባዛሕ ይፃረ ተሆርሞን ንስ ኢኻትበ ብመርፊ ማለት እዩ። እታ ሆርሞን ንሳ ቀያ ትኸይድ ኣብታ ኦቫሪ ጥራሕ ኸይዳ ንዓ ጥራሕ ተንቀሳቀስ። ስለዚ ላብ ፀባ ዝኸድ የለ ላብ ስጋ ዝኸይድ የለን። ተፈጥሮኣዊ ዝኾነ ነገር ኣፃሪኻ ምምፃእ ድሓርቲ ናይ ደገ መድሓኒት ምስቱ ዘሎ ኣብ ሰውነተን ተመሳሳለ ስለ ዝኾነ ምንም ጉድኣት የብሉን።
ዶክተር በሪሁ ኣብ መወዳእታ ሸው ዘብልዎ መልእኽቲ ኣለዎም።
እዛ ሃገር እዚኣ ኣብ ዓብዪ ፍጥነት ናይ ልምዓት ፍጥነት ጎደና ትርከብ። እዛ ግዜ እዚኣ እንደገና ንምሁራን ከምኡ እውን ንዲያስፖራ ይግበአና ባህልቲ ዜጋታት እና ፈትነቶት ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን እዛ ሕዚ ግዜ ናይ ለውጢ ግዜያ እንተፅየርካ እንተተሓጋግዝካ ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል እዩ። ካልኣይ ኣነ ምሁር እየ ወይ ተመራማሪ እየ ወይ ቴክኖሎጂ ኣለኒ ሃገር ክቕይር ዝኽእል ሓሳብ ኣለኒ ኢሉ ዝመፀ ክቕበል ዝኽእል መንግስቲ ኣሎ፣ ልምዓት ዝሃረፈ ህዝቢ ኣሎ፣ ናይ ተሓሳስባ ለውጢ መፅእ ኣሎ። ስለዚ ኣብ ዘለየ ሃልዩ ሰብ ምስ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኮይኑ ምስ ክልላዊ መንግስትን ሃገራዊ መንግስትን ኮይኑ እንተሰሪሑ ብዙሕ ለውጢ ከም ዘምፅእ ከተሓሳስብ ይደሊ ይቕነለ።
ፅቡቅ ዶክተር በሪሁ ገብረ ኺዳን ነቲ ዝተረኸበ ብሉፅ ውፅኢት ምርምር እንኳ ደስ ዝበለኩም ይብል ንኩሉ ነቲ ዩኒቨርሲቲ ክብረት ይሃበለ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን
ይቐኒየለ ኣና።